Бұл жарық барлық қараңғылықты жояды. Біз отырған жоғарғы бөлмеде көп шам жанып тұрды. Елшілердің істері 20-шы тарау 8-ші аят. Қараңғылық. Соғыс кезінде, түнде әуе шабуылы кезінде өзіңіздің қай жерде екеніңізді көрсеткіңіз келмейді. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Дарлин кішкентай болған кезде оның әкесі маңайдағы қараңғылық капитаны болды. Қараңғы түсіп әуе шабуылының сиреналарынан кейін оған көшелерді аралап әр үйдің терезелері қалың қара қағазбен жабылғанына көз жеткізуді тапсырылған еді. Жарық сол жерде өмірдің бар екенін білдірді. Елші Паул шабуылдар туралы жақсы білген еді. Ол Иса туралы хабар үшін бүлікшілер оны өлтірмек болған қаладан кетіп қалған еді. Бірақ сонда да келесі барған қаласында түн ортасына дейін уағыздады. Біз отырған жоғарғы бөлмеде көп шам жанып тұрды. Елшілердің істері кітабы 20-шы тарау 8-ші аят. Сол бөлменің терезелері айқара ашық еді. Біз мұны нақты білеміз, өткені солардың бірінен бір жас жігіт құлап қалған еді. Паулды көптеген адамдар жек көрді. Жергілікті сенушілерді жасырын түрде жинау әлде қайда қауіпсіз болар еді. Бірақ Паул батылдық пен көзге көрінетін үш қабатты ғимаратты таңдап, барлық адамдарды қараңғылықтан құтқаратын Құдай туралы уағыздады. Паул өзіне ашылған нәрсені басқалардан жасырудан бас тартып, былай деп жазды. Жаратылыстың басталуында қараңғылықтан нұрдың жарқырауын бұйырған Құдай жан дүниемізді де жарқыратып, бізді Иса Мәсіхтің бетінен көрінетін өзінің салтанатты ұлылығын білуіміз арқылы нұрландырды. Қорынтықтарға арналған 2-ші қат, 4-ші тарау, 6-ші аят. Егер сіз қараңғы, қиын жағдайда болсаңыз, Иса сізге былай дейді. Мен дүние үшін нұрмын. Маған ерген кісі енді түнекте жүрмей, шынайы өмірдің нұрына ие болады. Жоқан жазған ізгі хабар 8-ші тарау 12-ші аят.